The final week is known is on page 418. Yishelohim kadoshu ashriyayin ra'atu midhacham yaskil pihu adoninu bariyo مرتب كل حي ربي شمعون بريوحي باروخ همي في عليون كدوش همي هرايون ما أرجالين هايليون يا دونينو בריו חיי ואמרתם כל חיי רבי שמעון בריו חיי. And so on until the final pasuk of this pizmon, which is Torato magin lanu humeirat elinu yamlistab ba'adinu adoninu bariyo hayi va'amartem kole hayi rubi shim'on Bar-yo-hay. And this is how to say this pizmon into Keter Gittinu Lecha, which is in the Musaf.
Keter Gittinu Lecha Monai Elokeinu מלאכים המונים עלה עם עמך ישראל כיבוש מסע יחד כולם חידושה מחיי שלשו כדבר האמור על יד מביאך בי